Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною отець Григорій Розсоленко, який працює в нашій Київсько-Житомирській діецезії зараз в нашій чудовій семінарії Пресвятого Серця Ісуса Київсько-Житомирської діецезії. І, власне, ми продовжуємо нашу розмову, яку почали раніше – про ситуацію в Римо-католицькій церкві в Україні в 20-30-х роках. Ми сказали минулого разу про те, як позначилося на долях всіх людей, які проживали тоді в Україні, власне, цей більшовицький переворот, ті постійні зміни влади, які відбувалися, потім встановлення радянської влади, як це позначилося безпосередньо на римо-католицькій спільноті і, власне, на тих, хто вів людей до Бога, священників, монахів, монахинь. І багато вже про що сказали, і поставили три крапки, і тому, засвідчуючи, що радянська влада з перших днів почала боротися певними хвилями з релігією взагалі і римокатоликами, зокрема, ми продовжуємо констатувати ті страшні факти і злочини, які допускалися задля того, щоб реалізувати оте гасло більшовиків «Релігія опіум для народу». От, власне, отець, давайте ми продовжимо.
Ну, ми закінчили на тому, що встановилася радянська влада на цих теренах, умовно кажучи, там до Случа. І теж певні свої взаємостосунки були з Польською, новоутвореною наново після стільки років відсутності державності Польщі. І в цій ситуації опиняються теж віруючі римокатолики і так само передусім священники, які бачать перше своє завдання – опікуватися тими вірними вірянами, які тут залишаються. Тому що тут дуже багато вірян залишається, то вже в останній свій приїзд розмову з Теофілом Скальським перед виїздом з України, з теренів України, верніше, до Луцька, але тоді на той час це була Польща. Ігнацій Дубовський, тодішній ординарій нашої Луцько-Житомирської діецезії, він доручив турботу, загальну турботу над тими, хто залишився тут на цих теренах, Теофілу Скальському. А парафіяни Києва його дуже добре знають, що він був від 1913 року настоятелем костелі Святого Олександра в Києві. І ось від 25-го року він безпосередньо, тому що в 25-му році вже Папа Римський розділив цю діцезію, яка була Луцько-Житомирська, тому що настав такий момент, коли одна частина цієї діцезії залишилася під більшовиками в радянській Україні, а друга частина належить до Польщі, і тому він розділив. І від цього моменту він є її керівником. І опиняються в дуже такому нелегкому стані, коли мало священників, і він фактично просить цих священників, щоб вони залишалися, оскільки залишаються парафіяни. І в багатьох парафіях ще є богослужіння. Ну, приблизно ця ситуація до 25-го року залишається. Приблизно 131-128 священників по всій Україні за відомостями НКВД залишаються в Україні. І також тому, що бракує священників, Теофіл Скальський спілкується в якоюсь мірою з Луцьком. В Луцьку є наша семінарія. Вона перебралася з Житомира в 20-му році до Луцька, Волику. Потім теж втікали до Гнізну, тому що були неспокійні моменти в Луцьку, біля Луцька. Загроза була певна. Але все ж таки є семінарісти, які вчаться в Луцьку і які походять з цих теренів. І ось Ігнацій Дубовський і сам Теофіл Скальський шукають можливості, щоб ті випускники тої семінарії могли перебратися сюди, на цю територію. Теофіл Скальський в своїй книзі «Терор і терпіння», «Терор і страждання», зауважує, що йому таких 7 священників було передано. Вони прийшли, і він старався їх так якось так розташовувати в парафіях подалі від центру, подалі від Києва і так далі. В таких парафіях, там, де більше така скупченість католиків, і де трошки вони далі від такого нагляду НКВД. І дуже цікаву історію він в своїй книзі про одного такого священника розповідає. Розповідає, що був такий Петро Ловейко, священник, який висвячений був в Луцьку, і він, власне, вертається на терени України разом з іншими, переходить. Це получалось практично нелегально, але вони могли якось так, мали можливості працювати, якось так влаштовувалися, могли оформити якісь документи і не говорили, що вони перейшли нелегально польсько-радянський кордон. Але все ж таки вони, якщо б їх хтось там зачепив, то вони були поза право. І він працює спочатку на півночі нашої діцезії, я не пам'ятаю, в Народичах, здається. І там починає трошки НКВД ним цікавитися. Чи тоді ДПУ, це ще не було НКВД, НКВС. ДПУ було. І він тоді втікає, тобто його Теофіл Скальський після цього всього переносить в іншу частину діцезії, взагалі в сторону Вінниччини. І там трапляється така неприємна, трагічна ситуація, драматична ситуація. Його пограбовано, його досить серйозно пограбовано в цій парафії. Якісь бандити зайшли на цю плібанію, і він нервово це переживає і хоче втекти. Втекти до Польщі, тому що йому вже якось складно тут виконувати свої обов'язки. Теофіл Скальський зауважує, що не можна було просто так виїхати без дозволу церковних влад. Тобто Скальський мав йому дати цей дозвіл в будь-якому випадку. Тому він починає листування з Теофілом Скальським. І починається листування на цю тему дуже необачно. Розказує про це прагнення його перейти за допомогою Боліслава Жилінського, такий священник, який працював в Олевську, біля кордону, радянсько-польського кордону. І це все листування, зрозуміло, читають ДПУшники, чекають ці служби, скажімо так, радянської контрозвідки. І він опиняється, власне, його при спробі переходу, який зорганізував цей Боліслав Жилінський, ксьонс, його беруть. І, власне, тоді, це 26-й рік, на допитах він починає розказувати про те, що він не один перейшов і так далі, і так далі. І разом з ним беруть і інших цих священників. Його, зрештою, відпускають, його переправляють з іншими ще священниками до Польщі, але інших залишають тут і починають їх судові справи, дуже серйозні судові справи. Зрештою, під час цієї хвилі судових справ, власне, опинився за ґратами також Теофіл Скальський. І це така приклад, який показує, в який спосіб діяли. Вони, ДПУ, воно мало на прицілі священників, вони знали, де є ці священники, вони знали, де хто працює. Тільки треба було, власне, судові справи, щоб було законно все, щоб не можна було так просто їх без судових вироків ще боялися. Одночасно, на початку ще немає закриттів костелів, храмів. Поступово починається все-таки притискання з експропріацій. Тобто є голод в 20-х роках, був дійсно голод на Поволжі, і під цією егідою забирають коштовності. Так говорять совєти, але ці коштовності, ніхто ж не говорить, що це дуже важливо для відправлення богослужінь. Так, наприклад, забирають монстранці, забирають чаші, в яких відправляється служба Божа, і це унеможливлює, власне, робити, відправляти службу Божу.
Якщо дозволите, отець, я посилити хочу вашу думку, тому що, мені здається, минулого разу ми торкнулися цього, як діяла спочатку радянська влада, вона, по суті, заставила священнослужителів зробити опис майна, яке було в костелах, храмах, щоб все було законно. Інші умови ставилися, щоб не було пропаганди проти радянської влади, щоб там, значить, зменшили до мінімуму, як ще це можливо, катехізація. Ну і священники йшли на це для того, щоб працювати в якомусь легальному полі, для того, щоб вірними опікуватися.
Вони були
потім з цим скористались. Вони почали забирати. Вони
це зробити, тому що їм кари там були робили. Був такий гучний процес, ми минулого разу про це говорили, гучний процес, в якому за те, що ніби священники, це Кам'янецька діцезія, ніби священники укрили якісь там коштовності, то вони дали їм вироки, смертельні вироки. Пізніше замінили їх на умовні, але все одно для остраху. І дуже серйозно під таким острахом це все робилося. Але на початку ще не закривали костели. Так от, боялися трошки. Чому боялися? Дуже важлива була новоутвореній радянській владі, радянській державі, якби така підтримка західних країн. І треба було зробити таку гарну картинку, що у нас тут все свобідно, що люди самі собі вибирають, що у нас тут ніби демократія, і що просто так ми не закриваємо костели. І тому боялися, чи костели, чи церкви закривати, ну, принаймні, до 29-го року, це точно, до 27-го року. В 26-му, 27-му поступово починають так якось так дуже обережно закривати в такий спосіб, що ніби там збирають. Бо прийняли такі закони, що в кожній парафії має керувати, власне, не настоятель, але світські люди, вони керують. Тобто така, ну, пізніше це вже двадцятка називалася, це вже старші парафіяни знають, але на початку там керували докладно троє осіб, які мали приймали всі рішення використання засобів матеріальних цієї парафії, і так далі, і так далі. Настоятель взагалі не мав права голосу. І тому, власне, в такий спосіб можна було спокійненько собі, якщо більшість, власне, в цій трійці така большевистська, можна було спокійно закривати костели. Але відразу їх не закривали. Поступово. Поступово закривали. Я не буду тут, може, говорити про те, скільки було закрито. Але теж обкладали дуже великими податками священників, уже починаючи з того моменту, коли священників брали в 20-х роках, перед 20-ми роками, там більшовики, коли, наприклад, в Київ приходили, в Вінниці так само було, священників буквально брали в заложники. І Скальського разом з іншими священниками, яких заарештували в 19-му році, їх викупили за 400 тисяч злотих, викупила одна певна така, ну, заможна польська родина. Якщо б не було цих коштів, то очевидно. І так постійно якось по частинки якби так відкусували. І дуже багато багато парафій вже не могло, треба було податки платити, і це зі священників збирали, і вони, якщо не збереш, то ми тебе в каталажку, те саме. І вони дивом давали собі ради. В деяких ситуаціях храм, ну, фактично руйнувався.
Я перепрошую.
Так, так.
І от, власне, ми дуже хочемо за цим Григорієм, дорогі друзі, щоб ви також відчули жахи того часу, тому що діяли ж дуже підступно і постійно спілкувалися з тими священниками, намагалися їх на свій бік перетягнути. На це спілкування священники йшли, ну, для того, щоб зрозуміти, що від них хочуть, і в надії, що, може, дадуть спокій їм, їхній пастві. Але випадки були такі, коли починають вербувати. Таку практику вербувати для роботи на спецслужби.
ДПО, потім на НКВС.
Так, а потім на НКВС. І, ну, такі випадки були. Ми знаємо із тих досліджень, які вже в наші дні ведуться, хоч їх надзвичайно мало, вони фрагментарні, але тим не менше називають ім'я житомирського ксьонза Федуловича.
Куковича. Ну, там опечатки.
Який написав папі листа, де визнав роль католицького духовенства в антирадянській діяльності, і що це нав'язує Польща, і так далі, і так далі. Там називаючи, ну, поодинокі такі випадки. Ну, один такий жахливий випадок.
Петкович, ну, це 25-й рік.
25-й, так.
В 25-му році він був настоятелем в Житомирі. І він досить активний був. Він дуже такий ревнивий був священник. І фактично він якби так не боявся. І якби прямий був, досить прямий. Але ДПУ, пізніше НКВС, вони дуже люблять ламати таких людей. І вони вміють. Оце методи залякування, напевно, до нього були дуже сильно застосовані. Треба собі звернути увагу, що в ДПУ там не дурні працювали. Вони знали, з якої сторони підійти до людини, де на що натиснути. І вони настільки його залякали, настільки його зламали там, що він якби змушений був вже це підписати. І після цього він виходить, він кається в цьому, він, але теж замикається. Він не може, йому пробачили, тобто, і всі священники зі зрозумінням віднеслися, віряни його дуже сильно підтримували, але він не міг собі пробачити, він дуже закрився, і відбувається певна трагедія, він з такого нервового такого зриву, він робить акт самоспалення, такий протест проти того, що він зробив, проти того свавілля цієї влади. Він не бачить іншого виходу, щоб цю неправду якось так перекрити, яку змусили його фактично зробити. Подивіться, який диявольський устрій змушують людину підписати неправду. І я чому це важливо, зараз я скажу. Для мене, я такий аналіз собі провів, чому це важливо. І пізніше його ламають, змушують підписати неправду всупереч своїй совісті, і він це підписує, і він з цим не може жити. Я хочу сказати, що дуже багато людей в Радянському Союзі, принаймні на початку, вони знали, вони якби змушені були говорити неправду, і їх заражали цією неправдою, жити в цій певній неправді. І дуже багато в Радянському Союзі, власне, оця система змушувала своїх громадян, хто потрапляв у ці жорнова НКВД, КГБ, вони їх змушували якби йти на компроміс з цією владою і підписувати, власне, цю.
Але ще один аспект, дорогі друзі, це ж яка була масовість. Знаєте, ми дуже часто там в проповідях священники, там в катехезах і так далі наводять приклад мучеників перших століть і так далі. І ми розуміємо, що дійсно це так. Але ж ви уявіть собі масштаби, тому що в ці 20-30 роки, ми не говоримо вже про інші країни, але на наших теренах Це вже такі масштаби, перед якими меркнуть навіть оті мученики перших століть, тому що це гігантські цифри, там вже на тисячі, а потім на мільйони буде цифра йти. І в цьому всьому треба було витримати, і в цьому всьому все, що вони могли, вони і робили. Тому що на самий кінець 27-го року, така у мене цифра є, принаймні, з одного з досліджень, що на 27-й рік в УРСР знаходилося 128 католицьких священників, римо-католицьких, в Бердичівській окрузі 9, в Білоцерківській 4, в Вінницькій 9, Дніпропетровській 2, Зіновський 1, Кам'янець-Подільський 9, Київський 7, Коростенський 3, Криворізький, Луганський по 1, Мелітопольський 3, Миколаївський 10, Тульчинський 5, Уманський 2, Харківський 1, Херсонський 7, Шевченківський 1, Шепетівський 10. Але я ці цифри спеціально називаю, що з одного боку це, так би мовити, і небагато, але ви подивіться на географію. Власне, по суті, всю територію України охоплювала також латинський обряд, також це важливо.
Дуже цікаво, що я хотів би так зразу зауважити для наших слухачів, щоб вони якось так трошки зрозуміли, в чому ще підступність цих була репресій. Що на початку дуже цікава є історія, наприклад, останнього настоятеля Олександрівського костелу Зігмунда або Сигізмунда Квасневського. Він спочатку працював в Проскурові, тобто це сучасний Хмельницький, і його арештовували 20-й, 24-й, 27-й рік, в кінці кінців його в 35-му чи 33-му зарештували. І ще потім, після цього, вже остаточно в 37-му заарештовували. І оце, власне, по ньому можна побачити 20-й, 24-й, 27-й рік. 20-й – це перша така хвиля, коли перша зустріч з більшовиками. Це дуже багато, деякі священники не вийшли з цих застінків. Багато загинуло в 19-му, 20-му, були просто вбиті там на вулицях. Одного священника в 23-му році, старшого священника в Житомирі, просто викинули на вулицю, ніхто його там, може, не бив, з його помешкання, його підібрали, я не пам'ятаю ім'я цього священника, 23-й рік він помер, і сестри, які працювали в Житомирі, його взяли в дім Святого Йосифа, і він там у них, власне, дожив свого віку, був старенький, тому в 23-му помер, наприклад. Але багатьох вже ж закатовували буквально, побиттям закінчувалися і смертю. Це 20-й рік. Потім починається цей 24-й рік, 22-й, 23-й, 24-й – це тоді пов'язано з експропріацією коштовностей. Mm-hmm. І ці суди по поводу того, що не видали, щось не могли і так далі. 27-й рік – це вже зовсім інша історія. Це вже це пов'язано з тим польсько-українськими тими переходами, що з Польщі прийшли ці священники, і початок уже звинувачення в націоналістичних таких угрупуваннях. Там, наприклад, з'являється таке претекст і арешту, і ув'язнення – це ніби участь у польській організації військовій, або ще й якісь інших шпигунських діяльностях. Те, що вже ти поляк, там і так далі. І пізніше, 31-й рік, 32-й, появляються такі справи, які пов'язані уже з фашистськими якимись такими обвинуваченнями, що ця людина, чи ці люди, це групові, тобто цілими групами, по 10, по 15 людей одночасно брали в одній церкві, в одну справу їх вміщали, і одночасно одним вироком це робили. І от уявіть собі, цей священник, його ув'язнили один раз. Він відсидів один срок, або навіть не відсидив, але посидів там на допитах десь місяць, другий, третій, його попресували в такий спосіб, який ми знаємо. Він вертається на свою парафію, старається далі служити, старається якось. Знову його беруть, оце, кажу про Зігмунда Квасніцького, але це ж не він один. Знову його арештовують. Який пресинг на нього це виворот? Потім знову його, він в 27-му році, він виходить, тому що Зігмунд Квасніцький, він виходить, тому що підписав співпрацю з цими
відповідними органами.
Але він відразу сказав церковним владам, він сказав, що я підписав, ну, бо мусив це зробити, інакше б просто не випустили. Його знову потім заарештовують в 34-му чи 35-му році. Висилають його, він відсидив якийсь там срок. І так, де це не один такий священик, багатьох так. Висилають його на висилку, не можна йому селитися десь в Україні, в Ростов-на-Дону. Потім отримує, Зігмунд Квасніцький отримує, попросять парафіяни з Києва, просять про те, щоб був священник. В 36-му році він отримує дозвіл, щоб тут, в костьолі Святого Олександра, Зігмунд Квасніцький міг служити, йому дозволяють служити в Миколаївському костелі і в костелі Святого Олександра тільки по святах. І в 37-му році, буквально на початку, його знову арештовують для того, щоб 25 вересня 37-го року його розстріляти в славнозвісному Жовтневому палаці. Там в застінках цього палацу його розстріляли і вивезли на Биківню, там поховані.
Але ж давайте, отець, ви не... Декілька раз зараз.
Я вжили... за 7-й рік ще вам хочу сказати.
Зараз. Ви вжили декілька раз вислів про те, що і священників інше це стосувалося. Він світлої пам'яті, я думаю, що він святий, то мученик то точно. Получається, останній він був як священник Святого Олександра, Святого Миколаїв, навіть не мав спільної посади.
Фактично з ним тут на теренах України перестало існувати. В 37-му році жодного католицького священника тут
і не було. І ми зараз повернемося до цього, але тут от такий момент, що до нього останній офіційний настоятель, мені здається, це отець Алоїзі Шенфельд.
Я не думаю, що він був офіційний. Справа в тому, що він, ну, якби офіційний, неофіційний, бо вже всіх, значить, офіційний, тому що він мав бути даний владою церковною. Mm-hmm. Тобто його...
Так. Ну, я тільки в цьому сенсі говорю.
Але дивіться, хто виконував обов'язки від 25-го року? Ну, фактично, від 20-го року тут керував церквою на цих теренах в Україні, на теренах радянської України. Теофіл Скальський. Теофіл Скальський, знаючи, що його теж можуть заарештувати, він собі поставив двох заступників. Це був Нескренський Казимір, дуже шановний одноліток Теофіла Скальського, Нескренський, і Яхневича, Станіслав Яхневич. А Наскренського заарештували, зараз я вам скажу, фактично його заарештували в 29-му, ні, почекайте, в 27-му році. Ні, в 20, ну, десь так. Його дуже швидко заарештували. В 30-му році вони були. Яхневича заарештували в 35-му році. Яхневич загинув, а Теофіл Скальський, останній був обмін між Польщею і в'язнями, цими політичними в'язнями, між Польщею і радянською Україною, фактично з Радянським Союзом, бо їх обмінювали з Ярославля, з Бутирки, фактично з Москви. В 32-му році, до цього в 28-му, ще раніше в 24-му були обміни, обміняли з 30 священників з його дицезії, каже Теофіл Скальський, з 30 священників, які були разом з ним ув'язнені з нашої дицезії, обміняли тільки 7. Один із них – це Наскренський теж. І все. Після 32-го року вже більше нікого не обмінювали.
І от оцього, ця Алоїзія Шенфельда, так як він був німецького походження, і те, що ми раніше говорили, що радянській владі все одно там було, що і як, в чому звинувачувати, то так як він був німецького походження, його безумовно, що звинуватили у тому, що він є німецьким шпигуном, і так далі, і так далі. Там вже 32-й, 33-й, 34-й, там свої процеси з приходом Гітлера до влади в Німеччині. І його також арештовують.
Як у німця, так.
Доля прослідковується, як і у всіх. Засуджують до висилки і кажуть, що загинув десь на Казахстані.
Він зараз, пам'ять мене підводить, написано, в вересні 36-го року перебував у Караганді. Подальша доля невідома. Але з іншими даними його розстріляно було. У мене є інші там теж джерела. Це у мене ці дані з цього, з книги Білоусова. Але за іншими даними він був в 38-му, здається, році розстріляний. Я хочу повернутися до 38-го року. До 37-го року. Більшість священників були засуджені і сиділи в різних лагерях. Це Карлак, це Караганда, це інші там, наприклад, на Соловецьких островах і так далі. Біллах, тобто будували Біломор-канали і так далі. І вони, наприклад, срок вони отримали в 32-му, вони відсиділи там умовно 5 років. І їм вони на висилку йдуть, тобто вони там десь оселяються, і їх там, на тому самому місці, заарештовують і знову садять. Тут треба собі сказати нашим дорогим слухачам, бо, пан Олександр, ви це точно знаєте, ви мені і поправите, і зробите, правильно скажете, але такий був прокурор Вишинський.
Да.
Він сказав, він таку тезу вніс, що якщо сам злочинець сам себе оскаржує, це може прийматися як доказ його провини.
І признання – це ріця доказательств.
Я вам хочу сказати, оце коли я читаю, що того священника в 36-му заарештували, в 37-му розстріляли, в суд 37-й рік, 37-й розстріляли і так далі, і так далі. Я собі дуже добре розумію, що це відбувається. А відбувається що? Його змушують, щоб він на себе підписав, що я винуватий, що я шпигун, що я такий-то, а як змушують?
Дорогі друзі, я відсилаю вас до програми нашої магістра Віти. Вона була в минулому, і вона так і називається «Репресії 30-х років». Там ми коротко, але розказували вам про те, як змушували. І, власне, оцей конвеєр, так названий, це коли людині не давали спати добу, дві, три. Вона повинна була стоячи знаходитися, і з неї вибивали показання, при цьому ще і фізичний вплив влаштовували і так далі. Ми з вами говорили приклади того, як розігрували цілі спектаклі, власне, ці НКВСники. Ми говорили про те, що там одиничні випадки, знаєте, цих закальоних, матьорих, старих більшовиків, які не визнали свої провини, там один чи два випадки, всі інші визнавали. Це означає, що це такі були катування, які витримати було неможливо, або фізичні, або моральні. Там, коли, вибачте, дружину гвалтували на очах у чоловіка, там у тій от камері, і так далі, і так далі. А священниками то ще простіше, просто фізичний вплив, І, власне, це катування, і тому такий підпис є.
І дуже швидко. Тобто вирок, наприклад, цей день, через 3 дні розстріл уже.
Вони тим більше, дуже... що наші слухачі, можливо, пам'ятають так звані трійки, які швидко це все зробили.
Ми скажемо одне слово – катування. Але катування дуже-дуже жорстокі катування, що винести їх було неможливо. І кожен із цих священників, от Теофіл Скальський пише, що зі мною в в'язниці там в Ярославлі було 30 священників з нашої діцезії, 32 взагалі було, але тільки з нашої діцезії було 30. 7 обміняли, а всі інші пішли туди. І вони звідти не виходили. Деяким удалось повернутися. Дуже цікаво, зміг пережити, повернутися в Україну такий Роман Янковський, такий священник, він в радянських часів уже в 80-му році десь помер. Повернувся Фаустин Лисицький і Йосиф Козинський. Це тільки... Але вони в часи Другої світової війни вони були закриті, вони були там. І от ми вже підходимо до цього моменту. В 37-му році, ну, скажімо вже так докладно, в 38-му році жодного католицького, римо-католицького, я не говорю навіть вже за греко-католиків, вони взагалі були знищені на цій території радянської України. Не було жодного священника. Віряни молилися самі, як могли, і просили Бога. Тому, коли пізніше відкривається в 44-му, здається, році костел Святої Софії, туди приходять в Житомир священник, і він знаходить, що віруючі є, і віра досить жива серед цих віруючих. Тому що ці віруючі, вони залишаються вірні своїй вірі. Зрештою, треба для справедливості дуже щиро вам сказати, що разом зі священниками в цих процесах закривали, ув'язнювали помічників світських, мирян, які працювали, співпрацювали близько зі священниками, як то захристиянин, органіст, органістка, якісь керівники якихось розарійних кіл. Вони дуже любили в лапках НКВДісти, ДПУ, якісь розарійні кола, вони зразу в цьому бачили якусь політику. Не було жодної політики, була молитва, і цієї молитви забороняли людям молитися і гідно це виконувати. Дуже поступово, але систематично знищувалася католицька і так само віра взагалі знищувалася. Дуже цікаво, що ми говорили тут трошки про, ну, такі, можна сказати, упадки певних священників, що вони погодилися на співпрацю, ну, бо тиск був дуже великий. Але, тим не менше, коли я читав ці дані про цих священників, які в кінці кінців були розстріляні, то про багатьох з них на допитах вони свідчать, що я побачив за цей час керування тут атеїстичної большевістської влади, наскільки знищує людську душу атеїзм. І це священник на допиті він це говорить. Він про це засвідчує, говорить, наскільки сильно знищиться людська душа, наскільки вона сильно деградує, коли у неї забирають віру. І це я хотів би на цій ноті якби наголосити, заакцентувати, може навіть закінчити, наскільки сильно деградує людина без віри. І про це знав цей диявольський, сатанинський режим, комуністичний большевистський режим. Про це дуже добре знали. Наскільки сильно вона деградує людина, якщо у неї забрати Бога.
І не тільки деградує, але, бачите, і відповідне суспільство намагалися будувати. Але для нас, мені здається, дуже важливим зараз є те, що ми, по-перше, про це знаємо, пам'ятаємо. Для нас є погано, що ми, на мій погляд, дуже мало це досліджуємо. Ну так, ще, можливо, у істориків руки там не дійшли. І тут є над чим працювати. Але надзвичайно важливим є також, мені здається, той момент, що віра штаця зберіглася. І все-таки мені хотілося б повернутися до того останнього священника, який тут в Святому Олександрі був світлою пам'яті ця Сигізмунда Квасневського. Тому що коли це все вже закривало, і він все розумів, та й по суті він, він знав, куди він іде, його все одно ж арештують. Оповідають про те, що перед самим закриттям вже вірні там дещо могли заховати. Ну, і яке це щастя, що в другій половині 90-х років одна із жінок Святого Олександра потім передала складену ікону, яка містилася в нашому храмі Святого Олександра, копія, щоправда, 19 століття, Рафаелівська, яка там в Святому Петрі є, Преображення Господнє. Довгий час вона була відреставрована, і вона з лівої частини храму знаходилася. Тоді, в цьому 36-му році, виконали всі ці святі дари і розтоптали то, як там могли. Ну, цій площі, де зараз, знаєте, у нас тут машини під'їжджають і паркуються. І, власне, от тоді отака от доля сумна, але, можливо, дуже велична цього отця Квасневського, якого ви оповіли, розстріляли, а потім перевезли і ховали в Биківні. Для тих, хто тут в Київському регіоні живе, знають, що це таке місце недалеко від Києва, власне, між Києвом і Броварами нинішніми знаходиться такий ліс, де, по суті, братські могили рили і де ховали людей, яких з Києва вивозили, різних, і інтелігенцію, і ті, хто там підпали, але також там і досить багато було римокатоликів, і в тому числі римокатолицьких священників, і отця Квасневського. І ви знаєте, дорогі друзі, зараз, оцими днями, ми особливо згадуємо, якщо хочете, медитуємо, розмірковуємо над тим, що ж це воно було 25 років тому, коли святий вже папа Іван Павло ІІ прибув в Україну. І ми, знаєте, аналізуємо, намагаємося це робити. Кожне його слово тут сказане, кожний його крок зроблений. І це дуже добре, тому що багато різних заходів з цього приводу прийшло. Слава Богу, що є в доступі всі ці промови. І там, у цьому візиті, була ще одна сторінка, яка дуже коротко тоді була висвітлена, але яка є надзвичайно важливою, і те, що папа захотів зробити, коли він тут у Києві перебував, коротко, да, всього ж два дні, два з половиною. Він попросив, щоб його привезли до Биківні. І без промов, без зайвих слів, папа і супроводжуючи його духовні особи і, власне, той почт, помолився Сальве Регіні. І це було, по-перше, нам, знаєте, знаком, що всі дуже добре знають у Ватикані і так далі, що ця земля пережила. Всі розуміють, як це відбувалось. І всі розуміємо ми, що їхня жертва, вона не була непотрібною, так, чи випадковою. Так?
Значить, дуже цікаво. А він був пов'язаний з таким єпископом Бажяким, польським єпископом. А цей єпископ Бажяк, напевно, що єпископ Бажяк його святив на священника.
Так.
А цей єпископ Бажяк, він знав Теофіла Скальського. І дуже часто до нього в долину Мшальну, там, де останні роки свого життя перед смертю, 58-му році, Теофіл Шкальський, досить часто цей біскуп Бажяк приїжджав до нього. Це той самий час, коли священник тоді, Кароль Войтила, служив в тій дієцезії поруч з тим єпископом Бажяком. І, напевно, ці свідоцтва, ці історії, це життя настільки приголомшило майбутнього папу, святого папу Іоанна Павла ІІ, що він не міг вже ніколи про це забути. Він це дуже добре знав і розумів. Він завжди співпереживав, власне, цій долі віруючих, не тільки католиків. Не тільки, запевняю, не тільки католиків, православних, протестантів, всіх віруючих, які тут пережили несамовиті страждання. Мені здається, що папа дуже добре розумів диявольськість цієї влади більшовистської, комуністичної. І ми маємо це теж розуміти, пам'ятати про це. І пам'ятати, наскільки це безвір'я, яке народжується спочатку в серці кожного, зокрема, наскільки воно нищить спочатку людину, але зрештою суспільство. Він це дуже добре знав і розумів. І що він знав? Але, напевно, він достатньо знав для того, щоб захотіти дуже сильно приїхати до Біківні, не просто помолитися, а подякувати цим святим мученикам, подякувати за їхнє свідоцтво віри. І попросити їх теж, напевно, про заступництво для цієї землі, для майбутніх поколінь віруючих, про заступництво, щоб на крові цих мучеників з Божою допомогою, з Божою благодаттю, як на зерні проросли нові віруючі спільноти, люди, які відважно будуть проголошувати Христа і Євангеліє.
І воно так і сталося. Воно так і сталося, тому що, ну, ми ж бачимо, що пройшло там більше цих 100 років з тих часів. І, власне, маємо католицьку церкву України латинського обряду зовсім вже з іншими обличчями, але те, що ви дійсно нас напоумили, на крові мучеників побудовано. Тому, я думаю, що достатньо у нас було сказано сьогодні. Хотілося б особливо так підкреслити, щоб, дорогі друзі, ми дуже добре замислювалися над цим. Просили би вас також цікавитися цими питаннями, це є важливими. І, можливо, якщо ваша ласка, закінчити цю програму молитвою.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа,
молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Дякую.
Благословіть наших слухачів, Отець.
І нехай Господь благословить вас через це священницьке благословення, нехай зійде на вас благодать. Тож за заступництвом святого Іоанна Павла ІІ просимо його захисту теж в цих днях. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить вас і береже Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Богоподяка. Отець, я дуже-дуже дякую вам. Дякую. Дуже дякую вам, дорогі друзі. Тому що отець Григорій Розсоленко дуже важливу працю нам тут зробив на радіо для вас, наших слухачів. І, власне, підготував такий важливий дуже матеріал. Можливо, саме важливий в цьому циклі «Магістра Віти». Дуже вам дякую.
Магістра Віте.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.